Luka, tarkating ilimi inde balana pai. Yesui kapurata pangdi, apasol kiyo sangul berunga. Arono atu. Yeken atu, ngan Yesui kiyo di apasol kitina, yo sangul berunga mantigawa. Matungla ikap gurana pangdi, inbe imalumpangdi, be tilala ti urata nga. Ngan uli gurana kiri kebet, tinganga di sosidi ye di taltol. Inbe tikarata di taltol yo matamateng ikap di nga, le tinidi dokma atamulu. Inbe iwanga di bet tila, la tiraya bingi dokma atapang di taltol, ye dario maro bet matankala di taltol yeyi. Inbe tikarata di taltol yo matamateng ikap di, nga le tinidi dokma atamulu. Mutungla Yesu iwete pang dinen. Ken kakapso sa ye pangakyang be. Leso ben toto ke pangale debe. Inbe purong lepat ngan ken kakap be. Inbe kakapsurok lununing kyang san mulu be. Ngan kapale lo pombe ye malalatu le sorumutika upang bet kanepe ye nga ngan kanepe ye rumutanin leo. Lelo lal yo bet kamarit a kagege malalamay taniin. Bung kumata bet kalaye malalatu, le ditoltol ki lori bet tikawang tiap nga. Ngan ye keni yo bet kagege malalataniin nga, ngan katawray gauru ke kemu silay kino. Abet nen ngan iye ben tarkila nga pangdi, ye dararok tiap kiri, yu ti pangi. Mutungla di aposol tina, nganti pa tilaye malalin, le nganti laye malalasan, a tiraya bingi dokma atapang di toltol. Inbe tikarata di toltol, yu matamateng ikap di nga, le tinidi dokma atamulu. Erot lun galanga ye Yesu tiap, arono limi, inbe balana ru. Ngan erot, Tol kutomai yo matan kala tanamai Galilei. Inilongo bingi ke sotina leimot yo Yesu yei nga. Ngan lelon sarungo. Yeso di toltol kapala ngan tiwete bet yoan ke riungo di toltol tani yo imata koti in lao imarit mulu a inepi. Ngan di kapala tiwete bet oilia la pombi muli. Inbe di kapala, ngan tuwete bet, o marokone yo ke mukot nga, ngan atulay marit muli. Bungan ero di parulungon betanga, yo tuwete ye Yesu nen nga, le nga ye ne, tiap, yo antani, in akurutu gurino, bung isi tol alongo bingiki neni. Ngan ero tlone bet, le kamata Yesu matana pa. Anen ngan ikilla. Yesu ipakan di toltol alunu ben 5,000 arono sangaul. Di aposol ke Yesu yo iwanga di atilanga ngan timulumula timan pumpumbi pangye. Lenga tiga surata kidi yu la tiye ngan pang Yesu. Matungla Yesu ikap di a tigige di toltol kapala. Inbe iye di liu, tila pangye malalamay atu, yu ene Betsaida yi. Bongan di toltol malalamay tina, ngan lodi galanga yo bet, Yesu ila pangye malalataniin nga. Lenga tito lapaw, a tila. Tila pumpombe a Yesu ikamata di, ngan lelun ponana. Mutungla iwiti-witi pang di, ye dario maro bet, matankala di toltol ye yi. Inbe ikarata di toltol kapala yo matamateng ikap di nga le tinidi dokma atamulu. Yesu patumanay di toltol malalamay tina lele durray. Mutungla di aposol ki tina yo sangulbe runga ngantiman pangye mantine. Tolmay, niyo tanepe yeyi ini balinsa. Likwita pang di toltol nga atila pangye ni kapala. Toye malala kapala, yu ikin patay nga. Abet nen ngan la, tisera kaningile rumo ke kenongo yenga. Bungan ni surawa betang akirinen. Tiap, ole ang tapmu kakapso pang diatikan. Ngandi galiuno tirawa betang akinen. O na tiap, di toltol nga alunusan. Inbe purong kiam nga dugumalini. Inbe iparang akiam nga ruleo. Bung, lumbalay. Betla amime kaning isamulu pang di toltol malalamay nga mantikan. To, ngan di toltol tina, ngan tigin ka ti tamotileo, ngan ben 5,000. Butong la Yesu iwete pang di galiuno, bet tipatar di toltol tina, ye buranga tu atu. Le di toltol sangaul lime, ngan tinebe ye buranga tu. Le nga di galiuno tina, tipatar di toltol tina le tur ben tina, yo Yesu iwete nga. Matong la Yesu ika purong dugumalimi ipaye irutina inbe itara matan lopang ye malalake maro. Inbe iwete lopunana ki pang maro ye. Matong la ite palapala a suket pang di galiuno bet timalimi ditoltol tina ye a tikan. Ngan ditoltol tina ngan dile imot tikan tikan lelo kabudisung dok. Motong la di galiuno tiwin noko, kaningi naununo tina yo tulay nga. Ngan le tiparit ye karay sangulberu lelo ipon. Pitay paposo Yesu bet yein krisi. Arono sangul inbe balana limi betul. Ye kenatuin Yesu yataleo inepa ay pataraw nga ngan di galiuno tina. Ngan tinebe lapaw. Lengay tur dinen. Ay, di daltol malalamay nga tuwete bet awi si. Ngan di galiuno tine. Di daltol kapala tuwete bet ongin yoan yo iriw di daltoli. Inbe kapala tuwete bet ongin ilia. Inbe di daltol kapala tuwete bet ongin marokona tu yo ke mukot nga. Ngan atula o'y marit muli. Mutong la Yesu itur di mulunen. Ngan ang tap mo nga, kawitibet awi si. Ngan pitay rawa betang akinen. Ongin krisi. Tolta niyo maroy poto, bet si ipamulo ditoltol ki, Yeso doktiap tani, yo bet igarung di. Mutong la Yesu iwete betang amerana pang di galiuno tina, ay solo di bet, ken tikasakasa pang di toltol kapala be. Yesu iwete bet, olay mata, longan bet imarit mulo. Aron sangul ru, inbe balana ru. Mutong la Yesu iwete pang di galiuno, mulo nen. Tol malmol ke maro, olay solo mone le mas ngana aluno kaye. Inbe di toltol maymay kiri yura, tiye di toltol maymay ke parurang aso pang maro. Inbe di pandongo ke wir ke maro. Ngan ole tiwala muridi pa nga. Inbe traumatele imata. Bung ole kin ye ke ru. Longan bet ye ke tol ki ngan ole marit mulu ye ni ke matenge. Mutong la iwete pang di galiunitina le imot nen. Kumata tola tu, Lono bet man ituaw nga. Ngan yeto ni rauto, ledu inepe lobo. Inbe kanakanangan isulo kay palasingi ki, ay toaw. Yeso, seitol yo luno may san, ye nepongo ki ke tani may mata, ay paramai, in ulay lene. Bung seitol yo luno may san, ye nepongo ki ke tani tiap. Inbe irayatini nilimot. Bet iye urata kiawi, in ulay kawa nipungodok maata yu taukan motingi. Le kakamata, tol bet iyaw balingi matana-matana leimut, ke tani pa nga. Longan bet imata ilanga, ngan ulay balingi tina, ngan iluni balay. Inbe kumata si tol bet, mamone yaw, inbe mamone betanga kiaw, le ipataw kala ye di taltol tina, ngan matari nga, ngan ye keni obet, tol molmol ke maru, imulai si yei, in ule momone ye tol tani lapao. Ye in ule pa ye lul ngana, inbe ye tamana ye di bangabangane ke maru, yo ipotri panga ye taunu ngan lul ngari lapao, ai si nga. Bong ye kene tani, ule momone ye di tol, yo mugungan momodi ye nga. Awit pang molmol nen, di tol kapala, yo dogot tay di takururu ni nga, ngan ule timmada tiyo. Inbe tikamata dario marubet, matan kala di tol ki yei, in ule pombe malangana. Yesu tinini ipalele, arono sangaulru, inbe balana limibe tol. Tinepelelo so ben, ke limi betul imanay la. Mutunglay ikawa pita, iye yowan inbe yemis, a iye di tilopang kawal, betlo di lew tinepe nango, anen ngan ipataraw. Lenga ye kene yo Yesu ipataraw ye in nga, ngan matan palele, inbe sosungo le malaki, nga ikuoko le ikuoko belebele, dao ben kili itay nga. Inbe molotiap, bet di marokono ru yo mose iye ilianga, ngan pombe pang ye Yesu, a tie tuitiwede. Di ngan tipa ye maro lul ngana, la tisi bet si tie Yesu tuitiwede, ye betangayo maro karata bet, Yesu le imata Yerusalem, longan bet igegetani, a bet ilonga. Ngan pita ye di diene runga, ngan matadi ge doktiap, lenga tituri. Bung Yesu bet, kene yo ditul titakrai a timarit yein nga, ngan tikamata Yesu lul ngana. Inbe surutina yo tie tikororo nga. Lenga ye kene yo mose ye iliatina, ngan bet tigege Yesu a tilo, mutong la pita iwete panganen. Tolmai, nga dokma ta kebet, iri nga tanebe na nga. Lek malumpam, abet nen ngan, amre barabara tul. Atu pung, san pang Mose, inbe san pang Ilia. Ngan pita isi rebeta nga yo bet iweta yi, ngan lali iweta sorok nen nga. Pita iweta pang Yesugo, inbe engtene isile si rurki, iloko la podi. Le di galiuna tina, ngan titattaray, yeyo engtene isile si iloko la podi nga. Inbe tola dukal nga na pombi, engtene tanilono in iwetenen. Tolin aw natuk, yo aboto bet iye urata kiawi. Le kalonga betanga, yo bet iwetepang nga. Ngan tol tani, in kalngana iwetenen ay mot. Mutong ladi galiuna tinabet, matari sarai, ngan tikamata Yesu ataleu la ikurodi. Lenga ye kene yo bet, timulu ke kawal, a tiru ye in nga, ngan di galiuno, di tabdi tipataw kala betanga. Le tikasakasa pang tolsa, Yesu tinayo tikamata ngan tiap. Yesu nga nga sosiri, ye tol kase atu. Arono sangaul tol, inbe balana limibe ru. Yesu ye di galiuno tol tina, tinebele mongmong iniki. Mudong la, tipake kawala tisi. Ngan le di tol malalamay, tipa timan titawaray di dara. Ngan tol atu, yo ipa katauni ye di tol malalamay tinai, in kono pang Yesu nen. Ato, pandongo. Aturong bet kulonaw, a kumata natuk tamoto ni ngan. Yeso bung, ni natuk ataliw tani nani. Ngan kanakana nga bet, so siri iriwiriwo nga, ngan uli palbiliw be, isuluk kat a ikateru tana. Inbe isurangadanga a ngon siandu. Ngan nen le so siri tani, in igarungutinini le kebet, iko ye pitea biege. ngan la aman betman atur di galium nga bet tinga nga susi diye bungan ke bet tiloni tiap. Mudong la Yesu yeine o na tiap. Ang ditultolyo dokot kanipa nga ngan katar lumuli miri yamaro tiap. Bung lumukap dara dok tiap alunusan. Ngawle kepi mulu. Bet nen ngan ayang tanepe inbe aweta kay dariyo nen ngan mulu ye nga. Mudong la iwete pang toltani nen. O, ko natumin a imanyaw me eni. Mudong la bet ikawa kasetani a iman pang ye Yesu. Ngan susiri tani in iriwiriwo ay katteru tana le isirangada inbe ngon siyan du. Bongan Yesu ipasak pang susiri tani ay nga nga inbe ikarata kasetani in le tinini dokma ta mulo. Mutong la ipamule pang ye tamana mulo. Ngan nen le diltol malalamay tina yu tinipa nga ngan titakray. Yeso buong tikamata ben, gurana ke maru in my son, ye yu ikarata kaseta moto tani in nga. Ye kena tani yu di malala mai tina, ngan tikamata soli mot yu Yesu iye nga, le nga titakray, a lodi ka urata ye go nga, ngan Yesu iwe tepang di galiunu nen. Katar talanga mudok, ye betang kiaw a kalongo. Ole titara tolmolmol ke maru la di koi ki beri. Bung petanga ke Yesu yu iwieta nga ngan di galiunu lodi galanga ye tiap. Inbe petanga tina ngan punikin malangana pangdi ke bet lodi galanga ye tiap lapaw. Bung ngan di galiunu tina ngan titatarai bet tituru ye soso yu iwetiwete ye nga. Yesu di galiuno ti parsu, ye sei bet ye mai pang di yi. Arono sangaul pai, inbe balana limibe atu. Mutong la ye ken atu in, Yesu di galiuno tina, ngandi tabdi tiwitiwete, a ti parsu ye sei tol bet ye kuto mai, a imugu pang di yi. Ngan Yesu lon gala, ye betang tina yo ti parsu ye, a ikinin lodi ngano. Lengay kawa tol kase maite apatu, a iman ipatokore gigini. Inbe iwetepang dinen. Kumata si tol bet luntu tau, le ikawa kase maite ap yunen, ina iluni nga, ngan yein ikawaw, a ilunaw lapaw. Inbe kumata si tol bet ikawaw, a ilunaw nga, ngan yein ilona tamak yu iwangawa asi in lapaw. Yeso, sey tol yu yetu ni rauto le idu lobo yedi diena kapala nga le muti in yela bet maroy kamata ben enama yi. Yoani longa tina yu Yesu iwetenen nga mutong la yeine tolmai am kamata tolatu in ipotem inbe inga nga di susidi ye. Le amkap gie bet, amwite pa nga a amlele. Yeso ye in inepe ye budanga kiri tiap. Ngan Yesu iwite pang Yohan nen. Tiap, kin kalele be. Yeso, tolyo ye koi pang tiapi inben tolkiang. Di Samaria tikarono Yesu. Arono sangaw limi inbe balana atu. Ngan laltani, yu maroy tarubet, ikaw Yesu, ay lupang ye malalaki in iman po tayo. Lenga Yesu ikaw alono li atu, bet ulay lupang malalamay Jerusalem. Mutong laiwanga ditutol patu, yu bet timugalo, tipareso panganga, ngana tilupang ye, malalatu kiri Samaria. Bungan ditutol ke malalatani in lodi bet tikawa Yesu a ilo rumu kiri tiap. Yeso lodi galanganen nga bet ilo pang Jerusalem. Lenga di galiunu rutina yu yemes ye yowan nga nganti kamata dada doktiap yo di Samaria ti pang Yesui. Putong la yerutuwe de panganin. Tolmai, ngalum balai. Bet komam, a eipa ke malalake maruai si igarung ditoltol nga, to. Bongan Yesu idalele, a ipasak pang di yeru. Mutong la tipa mulu, a tila pang ye malalasan nga. Yesu iwete-wete, ye dadeyo bet tato ye yi. Arono sangaul limi, inbe balana limi beru. Yesu ye di galiuno tipa dadago, inbe tolatu iwete panganen. Awi ule atowang, ye ninangay, yo bet kupa pang ye nga. Mutong la Yesu iwete panganen, di gaunugok ngan agora kidi ke kenong. Inbe di man, ngan giniw kiri ke kenungo lapaw. Bung tolmolmol ke maru, in taukan ni, yobet ikin a imario yeyi. Mutong la Yesu iwitapang tolsan mulunen, ay, kuman kutuaw. Bungan tol tani, iwitapang Yesu nen, tolmay, ngadok mada, bung ole kumalumpaw, ala kelmaya tamak mugungan. Loan bet man atuwong. Ngan Yesu iwita panganin. Di toltol yo tito marutiap. Le tinipe dao ben. Di toltol matedi nga. Ngan ule ditap di tikilmay di diedi. Yo timmata kot nga. Bung ongin. Kula ala kuraya bingidok mata. Ke dario marubet. Matan kala di toltol ki yeyi. Mutong la tolsan mulo. Iwitapang Yesu nen, tolmai, awi lok bet ato wong. Bong kulkulunu, ngan ule kumalumpaw, a amulula kamata di sogak, inbe ayedi amwitiwete, a atoko beri ngan. Mutong la Yesu iwitapanganen, tola tu bet, itoko poike oko ki. Bong kanakanangan idalele pang mur nga, ngano ye urata dok tiap. Ngan gaong oliw. Kumatali tola tubet ito waw. Bung kanakanangan lon mulumulu ye soki ke tani nga ngan ye in tol dok maata kebet lo igawa ye ditol tol yo marubet matan kaladi ngan tiap lapaw.